Напрыканцы сусветнага тыдня малітваў за еднасць хрысціян у Менску прайшла экуменічная сустрэча прадстаўнікоў буйных хрысціянскіх плыняў, якія існуюць на Беларусі. Заарганізавала сустрэчу курыя Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі каталіцкай царквы краіны. Праходзіла спатканне ў Менскім архікатэдральным касцёле. Экуменічнае спатканне і супольная малітва праходзілі ў адкрытым рэжыме. Кожны жадаючы мог далучыцца да сумеснай падзякі і хвалы Пану Богу за сваю краіну, за Божы провід і ласку. А таму касцёл быў поўны вернікаў розных хрысціянскіх канфесій. Ганаровымі гасцямі на экуменічнай сустрэчы прысутнічалі апостальскі нунцый для католікаў Беларусі арцыбіскуп Мартін Відавіч, апостальскі візітатар для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек, кіраўнік аддзела адукацыі і катэхізацыі Менскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы айцец Александр Шымбалёў, пастар евангельска-лютэранскай царквы нашай краіны спадар Уладзімір Меерсон. На пачатку экуменічнай малітоўнай сустрэчы ва ўрачыстай працэсіі каля алтара быў усталяваны драўляны крыж, які быў падзелены маляванай лініяй як знак падзелу паміж хрысціянамі. Прамовы ўсіх выступоўцаў былі накіраваны на пошукі агульнага аб'ядноўваючага ў розных хрысціянскіх плынях. Царква, як падкрэсліў архімандрыт Сергій Гаек, заўсёды малілася і моліцца за адзінства. А як адзначыў у сваім слове яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч, адзінства хрысціянаў – гэта жаданне нашага збаўцы Ісуса Хрыста, якое ён выказаў у словах першай святарскай малітвы, каб усе былі адно. Падзел хрысціянаў, падкрэсліў арцыбіскуп, з'яўляецца вялікім выклікам, бо калі палітычныя ці эканамічныя абумоўленасці аб'ядноўваюць людзей, то чаму мы, хрысціяне, якія маем тое ж Евангелле і верым у таго ж збаўцу, не можам аб'яднацца? Напрыканцы экуменічнай малітвы усе прысутныя на ёй разам прачыталі малітву «Отче наш» і сімвал веры, змешчаны ў Святым Пісанні. Запаленыя свечкі, якія вернікі трымалі падчас малітвы «Отче наш» у руках, усе потым паставілі каля драўлянага крыжа. Завершылася экуменічная сустрэча канцэртам. Хор нацыянальнай біотэлерадыёкампаніі выканаў кантату «Таямніца веры». Малітва за адзінства хрысціян – гэта найбольш яскравая праява нашай супольнай прыналежнасці Хрысту і супольнага адказу на выклікі нашага часу. Так сказаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.